halkaan dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Waa galab isniina bisha Oktoobar ee sanadka 2023 kuna waa 9 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna internetka ee VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA dan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan saameynta roobab ka da'ay Soomaaliya.
It's a huge failure of the intelligence system and the military apparatus in the south.
Waa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militariga ee dhinaca Koonfureed. Waa la isku aruuriyay. Dhammaan baaritaanadana waa la sameyn doonaa dagaalka kadib. Hadda ma aha.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan waraysi ku saabsan maamul goboleedka Galmudug oo sheegay in duqeyn la beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Taranadan waxay ka mid ahaayeen ororadii dhowaanba lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug, gobolka Mudug, halkaasoo lagu beegsaday Shabaab ku sugnaa nasiib wanaag sirdoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday. Xogtii la ogaaday kadib halkaa duqeyn ayaa lagu beegsaday.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiinahaynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in uu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka Qaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta. Korontada, cuntada iyo shidaalka ayuu sheegay wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil in gebi ahaanba laga jaray Qaza. Israa'iil ayaa hore u maamulaysay hawada marinka Qaza iyo xeebteeda dhinaca badda, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadaha halkaasi tegaya ama ka baxaya. Sidoo kale, dalka Masar ayaa iyaguna gacanta ku haya dhaqdhaqaaqa isagooshka ama isku socodka isku xira Masar ama dibadda dalkaasi Masar iyo weliba marinka Qaza. Dowladda Israa'iil ayaa Axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaal ka dhanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta, iyadoo ka jawaab celinaysa weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaadeen Israa'iil, kaasoo lagu tilmaamay kii ugu weynaa taariikhda dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Sabtidii sheegay in dalkiisa uu dagaal kula jiro Xamaas, hase ahaatee warkaasi ma u ahayn mid rasmi ah. Si kastaba, golaha wasiirada Israa'iil ayaa Axaddii si rasmi ah ugu codeeyay go'aanka ku dhawaaqidda dagaalka, kaas oo markii dambe rasmi noqday. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa ka jawaabtay weerarka lama filaanka ah ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, iyadoo ugu baaqaysa dhammaan dhinacyada inay muujiyaan isxakamayn, iyadoo qaadanaysa mowqif la mid ah midka Ruushka. Sarkaal ka tirsan safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Shiinaha ayaa barta uu ku leeyahay Twitterka ku qoray in Israa'iil ay ka filaysay Shiinaha cambaarayn xooggan oo ka dhan ah Xamaas. Shiinaha uma aqoonsana ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso, balse waxa uu u arkaa urur iska caabin. Safaaradda Israa'iil ee Shiinaha ayaa sidoo kale ugu baaqday dalkaasi Shiinaha in ay iska rabtaagto Israa'iil. Xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Israa'iil ayaa si weyn u ballaadhay 30 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriir diblomaasi sanadkii 1992. Abaalmarinta dhaqaalaha adduunka ee Nobelka ayaa isniinta maanta ah la guddoonsiiyey Claudia Goldin oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda Harvard. Abaalmarintan ayay ku mutaysatay cilmi baaris dhinaca dhaqaalaha, taasi oo horumarisay fahamka farqiga dhinaca fursadaha shaqo ee u dhexeeya ragga iyo dumarka dhinaca suuqyada shaqada. Goldin waa haweeneydii saddexaad ee ku guuleysataa abaalmarinta dhaqaalaha ee Nobelka. Waxaanay daraasad ku samaysay 200 sano oo haweenku ay ka qayb qaadanayeen goobaha shaqada, taasoo muujinaysa in inkasta oo kobaca dhaqaale ee joogtada ah mushaharka haweenka aanu si joogto ah u gaarin taragga iyo kala qaybsanaanta weli jirta, inkasta oo haweenku ay helaan heerar waxbarasho oo ka sarreysa ragga. Randy Hammerson oo ah xubin ka mid ah gudiga abaalmarinta ayaa sheegay in Professor Golden aanay bixin xalal laakiin cilmi baaristeedu ay u ogolaanayso siyaasad-dejiyeyaasha in ay wax ka qabtaan dhibaatada xididaysatay. Siyaasadda murka dhalisay ee dowladda Britain ee lagu joojinayo qulqulka muhaajiriinta ayaa toddobaadkan wajahaysa mid ka mid ah caqabadaha ugu adag iyada oo maxkamadda sare ee boqortooyada Britain ay miisaamayso in ay sharci tahay in magangelidoonka loo diro Rwanda. Xukuumadda oo hogaamiya xisbiga muxaafadka ah ayaa ka soo horjeeda go'aanka ay soo saartay maxkamadda rafcaanka bishii Juun ee sanadkan, kaasi oo sharci darro ku tilmaamay siyaasadda ay xukuumaddu ku doonayso inay ku hakiso qulqulka muhaajiriinta tegaya Britain. Maxkamadda ayaa go'aankeeda ku sababaysay in aanay ammaan ahayn dalkan ku yaala bariga Afrika ee dowladda Britain ay doonayso in ay u dirto muhaajiriinta. Isniinta maanta ayaa la filayaa in ay bilaabanto dood sharciyeed oo 3 maalmood socon doonta, taasi oo ay xukuumaddu ku difaacayso siyaasadeeda islamarkaana ay ku iftiiminayso in meelaha la geynaya muhaajiriintu ay ammaan yihiin, halka garyaqaano kala matalaya muhaajiriin kasoo kala jeeda wadamada Vietnam, Suuriya, Ciraaq, Iiraan iyo Suudaan ay ku doodayaan in siyaasaddaasi ay tahay mid sharci darro ah oo kasoo horjeeda xuquuqda aadamaha. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tirada dhimashada ee weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ayaa kor u dhaaftay 600 qof, waana taariikhda Israa'iil weerarkii ugu horreeyay hal maalin ay ku dhintaan tirada intaas leeg. Dadka badan 300 qof ayaa ku dhintay weerar argoosi ah oo ay Israa'iil ku duqaysay Gaza. Linda Grashtein ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Quds. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinteenu haya.
Dad badan ayaa ku tilmaamay duulaankii kadiska ahaa ee Hamas inuu Israa'iil ula mid ahaa weerarkii September 11 ee Mareykanka lagu qaaday. Dhimashada ayaa aad kor ugu kacday iyadoo boqolaal dhalinyaro ah kuwaasi oo ku sugnaa goob kayn ah oo u dhow magaalada Gaza sida muuqata la dilay. Ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ka badan 100 qof oo Israa'iiliyiin ah la qafaashay oo loo qaaday dhinaca Gaza. Waxaa ka mid ah dad waayeel ah, haween iyo caruur, oo ay ku jirto Yaafa Adar oo 85 jir ah. Adva oo ay ayeeyo u tahay ayaa saxufiyiinta u sheegtay sida ay wax u dhaceen.
We start to look for her and we found videos in Facebook that the Hamas posted that show clearly how they're taking her. She's 85 years old, ill, taking her.
Waxaan bilownay inaan raadino. Waxaan ka helnay Facebook muuqaalo ay Hamas soo dhigtay oo si cad u muujinaya sida ay u qabteen. Waa 85 sano jir xanuunsan. Sidee ayay u geenayaan Gaza? 4 nin oo qoryo sita iyo ayada. Ma qiyaasi karo sida ay u baqday iyo sida ay u dhibtootay. Waa 85 sano jir. Way xanuunsan tahay. Dawana ma haysato.
She's sick. She has no medicine with her.
Hamas ayaa ku dhawaaqday guul waxayna soo xigatay guulo military oo ka dhana Israa'iil. Abu Ubayda oo ah afayeenka guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa sheegay in Hamas ay si geesinimo leh u dagaalamayso isla markaana ay dhowr jiho ka geysanayso khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Guutada Al-Qassam oo ah garabka military ee Hamas ayaa ku sheegtay abka fariimaha la isku weydaarsado ee Telegramka in Hamas ay gantaalo badan ku garaacday Tel Aviv habeenimadii Sabtidii ilaa subaxnimadii Axadda si uga argoosato Israa'iil oo duqaysay daar la degan yahay oo ku taala magaalada Gaza. Guutada Al-Qassam ayaa sheegtay inay siinayaan dhufaysyo, madaafiic iyo gantaalo ay ku taageerayaan xoogaga ka dagaalamaya aaggaasi. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayso Gaza iyadoo ay ku dhinteen 400 Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa sheegtay inay maxaabiis ahaan u qabatay 10 ka tirsan dagaalyahanada Hamas. Weerarka Hamas ayaa kadis ama layaab ku noqday ciidamada Israa'iil. Major General Yaakov Amidror oo hadda howlgabka ah ciidamada difaaca Israa'iil horana u soo noqday madaxa golaha amniga qaranka ayaa yiri:
It's a huge failure of the intelligence system and the military apparatus in the south
wa fashil weyn oo ku yimid nidaamka sirdoonka iyo qalabka militaryga ee dhinaca konfred waa la isku aruriyay dhamaan baaritaanadana waa la sameyn doonaa dagaalka kadib hadda ma aha hadda israa'il waxa ay bilowday baaq ay ku abaabulayso ciidamada kaydka iyadoo falanqeeyaal badan ay sheegayaan in israa'il ay isku diyaarinayso duulan dhanka dhulka ah oo ay ku qaado qasa
هذا يوم هتسيه محمد بشير عبد الرحمن ونلسع تسيني وربحنتي وريا فيه وإذا ليندا غرادشتاين الخطغل سعطانه والانتا أفصوماليك فيه وإيه لين عكلنا إذا وربحنت عالم كوي سيوين وهذا الهي سوور كي سبتي دي لقو قاضي إسرائيل تدكا الدون كورنان أيا يقونا كفر علنية وريا فيه وإذا آرون رينان أيا وربحنتان كوي إيجيا يسو صبحيكا دعي مغالة دا نيويورك laba mudaharaad oo kala duwan ayaa galinkii dambe ee xadii hareeyay wadooyinka magaalada New York boqolaal dibad baxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa isugu soo baxay fagaaraha Times Square si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'il oo galaaftay nolosha boqolaal qof. Weerarka ayay ku doodayaan inuu ahaa mid xaq ah.
I think anything that we see has to be viewed in its historical context, right? It has to be viewed in the context of 75 years of ongoing Israeli...
Waxay la tahay, in wax kasto aan aragno, ay tahay in lagu eego xaaladeeda taariikheed. Waa in la eega macnaha guud ee 75 sano isirsifayn joogta ah, barakicinta iyo rabshadaha ka dhanka Falastiiniyiinta.
Maria Jill, oo iyaduna ka mid ah dadka degan magaalada New York, ayaa dareenkeeda ku aadan xaaladda bariga dhexe ka hadashay.
To blame them for reacting is absolutely horrific. I'm not pro violence for anyone, but this is horrific.
In lagu eedeeyo inay ka falceliyaan waa wax laga naxo. Anigu cidna ma ihi. Laakiin tani waa dhab. Waa wax laga naxo. Waxaan rabaa in dadku ay fahmaan falastiiniyiintu in ay yihiin dad mudan inay xoroobaan
and they deserve to be free
dhinaca kale xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal qof oo mudaaharadayaal ah si ay u muujiyaan taageerada Israa'il
the point to be here is to support the Israeli government against the crimes of the Hamas regime and to support the Israeli people My people, I'm here.
Qodobkan halka la joogno waa in la taageero dawladda Israa'il iyo in la taageero dadka Israa'il. Waan la jiraa, waan la ooyayaa. Mar dhow ama hadheerato, waan ugaarsan doonaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Qaar badan ayaa muujiyay faham la'aanta weerarka ay Hamas qaaday.
They're kidnapping small children and babies right out of their beds in their homes. And they're using them.
Waxay afduubayaan caruurta yaryar si ay isugu dayaan inay xoreeyaan. argagixisada tan waa waali
marka laga tago mudaharaadyada ka dhacay wadooyinka New York duqa magaaladaasi Eric Adams ayaa bartiisa Twitterka ku xaqiijiyay taageerada buuxda ee uu hayo Israa'il maadaama uu isku horimaadku wali ku jiro heerarkiisii u horeeyay mudaharaadyada kuwan la mid ah ayaa la filayaa inay ka dhacaan magaalooyin kale oo badan oo dalkan Mareykanka kadiga sanaga la socotaan waa laanta Soomaaliga daada VOA diyaarada dagaal oo leeyahay dalalka saaxiibada la Soomaaliya ayaa galinkii dambe shalay duqeyn ka geystay deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug halkaas oo la sheegay in lagu wartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 20 ka mid ah maleeshiyadka Al-Shabaab weerarkaasi ay ku dhinteen laguna burburiyay gawaari dagaal iyo sanad kale Jamal Ahmed Usmaan ayaa hadaba arimahan waxa uu ka wareystay wasiirka warfafinta Galmudug Abshir Abdi Sheeqo.
Waraanadan waxay ka mid ahaayeen ororadii dhowaan bal lagu hayay nimanka argagixisada ah ee ka dagaalamaya deegaanada Mudug gobolka Mudug halkaas oo lagu beegsaday shabaab ku sugnaa isla markaana doonaya inay sidoo Malaysia ciidamada dagaal laakiin nasiib wanaag sirtoonka iyo dadka deegaanka iskaashaday xogtii la ogaaday kadib halka duqeynaya lagu geystay dasaarabaana waxa soo gaaray markaa waxaan isleenahay maalmaha in farisimadooda kale ay mid ugaasan yihiin in laga dhameystiri doono.
Waata wasiir marka khasaaraha soo gaaray ma la ogyahay intay gaarsiisan tahay maxaad noo sheegi karaysaa?
Runtii ilaa 28 korbay u dhaafayaan sidaan hadda furmaan naga soo gaaraya ciidamaduna runtii waxay dul joogaan hadda goobaha goobo kale oo lagu tuumay inay ku sugan yihiin. Waxaan la rajaynayaa in saacadaha soo socda godadka lagu galo si aad la socoto dhowaan ayaa halka dagaal culus ka dhacay oo dhufays adag oo ay kulahaayeen laga saaray dhufayskaas oo ka difaaci jireen magaalada la yidhaahdo Caad. Marka dagaaladii lala galay ugu dambeeyo dhanna waa looga guuleysanaya. Marka tanina waxay ka mid tahay dagaaladaas lagula jiray waana lagu guuleysan doonaa intaasan.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay in maalmo ka hor halka dabcan dagaalo ka dhacay qaraar oo khasaaro xoogan ayaa ka dhashay. Rajadiina hadda marka waa sidee, maxaase idii qorshaysan?
Dabcan sida la socoto dhowr furimood ayaa laga joogaa gobolka Mudug oo ciidamada huwanta ah iskaashanaya ay joogaan dagaalna lagula jira waayihii dambe. Dhinacan degmada Xara Dheere ciidamo xoog leh ayaa uga soo saqaya oo la rabo inay dhanka Joole ilaa Galhareeri tagaan. Ciidamadan hadda Shabeel uu kula dagaalamayana waxaa la rajaynayaa inay kasoo dhaqaaqaan oo ay tagaan dabagale ilaa Dubaay ilaa Joole halka ka galaan. Marka hadda faraha ay uga sugan yihiin gobolka Mudug aada ayuu u kooban yahay, tuulooyin uun bay ku harsan yihiin. Meeshii ugu weyneed ay ka difaacayeen waa meeshii maalmo ka hor dagaalku ka dhacay godadkii laga saaray. Waxaan rajaynaynaa marka sida qorshuhu yahay in maalmaha soo socda gaar ahaan bishan dhexdeeda insha allahu laga saaro deegaanadaas ay ku sugan yihiin biidnillaahi kariim.
Mararka qaar hogaamiyaasha Shabaab ee dabcan kasoo jeeda deegaanada Galmudug hadallo ay jeediyaan waxa ay kula hadlaan beelaha deegaanka oo ay leeyihiin dagaalka ka baxa iyo waxyaaba nooca oo kalaa. Arrintaasi ka Galmudug ahaan sidee baad u aragtaan?
Runtii waxay waayihii dambe la soo baxeen tabab ka duwan sidii hore lagu yaqaanay. Waxay isku dirayaan ama ay dhibaato kala dhex dhigayaan beelaha halkaa degan si ay ugu dhex badbaadaan iyagoo u maraya dadka reer baadiyaha ah adeegsanaya lacago iyo waxyaalo kale oo runtii ay ku qancinayaan iyagoo ujeedkooda ugu dambeeya uu yahay inay labadaas qabiil isku diraan. Sidoo kale waxay maalmihii ugu dambeeyay tuulooyinka u yeerayeen odayaal iyagoo u dabcan u digayo dhahaya dee nimankaas lama shaqayn kartaan. Laakiin nasiib wanaag ma jirto hadda meel gaara oo ay saldhig ku leeyihiin deegaanadaas. Hadda duurka ayay ku jiraan, dhulka hawdka ayay ku dhuumaalaysanayaan. Shacabka Soomaaliyeedna waxay ku dhiiradeen markii ugu horreysay inay garab istaagaan ciidamada xoogga. Anaguna ka dowlad ahaan waxaan la soconnaa dayarahaas, waa la soconnaa xogta ugu badanna waxaan ka helnaa shacabka deegaanadaas. Waxaan isleeyahay marka waa fursad isku soo aaday oo aan leeyahay weli maysan dhicin in shacab iyo dowlad iskaashanaya ay weerar qaadaan, nimanka weerar ku qaadaan. Marka waxaan leenahay waxaan soo gaarnay boyntiga ugu dambeeyey oo ah in Al-Shabaab laga guuleystay lagana guuleysan doono dalkana laga horeyn doono.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Abshir Cabdi Shiiqow, wasiirka warfaafinta Galmudug, oo u warramayay wariyaha V O eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Roobab culus oo daadadhaliyay ayaa maalmahan ka da'ayay meelo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Hirshabeelle. Roobabkan ayaa imanaya iyada oo hay-adaha gargaarka ay ka digeen fatahaado culus oo halis ku ah nolosha iyo hantidaba inay ku dhuftaan Soomaaliya toddobaadyada soo socda. Warbixintan waxaa inoo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Roobabkan dabeylaha watay oo maalmihii dambe digniintoodu ay soo saartay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland iyo sidoo kale tan dowladda dhexe ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeesheen qaybo badan oo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee gobolka Jubbada Hoose. جزيرة درس كامبوني هي جزيرة كلا أو كده أي كم تهاي أي روب كاسد دبلها وتي سامين حق جنا يكوي عشان سيدا وفي أو وحق يجي قدام يكوي حجين كهدق ماذا بدع ده قبل كجبل هوسة يوسف إبراهيم محمد كونين وحنو فافين يا سامين تروب كاسي يكوي عشان تذكر كده قندي جانا داسي
أربعة سنتها كسمايو meesha la yiraahdo haddartan ugu daran waa raskamboni oo biyo roobkii dabaylihi ka dhacay ee laamu xageeda ka yimaaday oo guriyihii laamu iyo halkaan goortay ku soo dhufatay ba anaga dabaylshi qayb ka mid ah baan soo gaartay ee raskamboni ayaa hadda ugu daran ee dhanka hadda xaafada waaberi iyo xaafada la yiraahdo holwadaag qodan saddexda xaafadood baan ugu darnaa oo guriyo badan iyo waxaa ay sheegay dad badan oo shacab ay ku barakeen guriyana macnaha ay saqafkii iyo weel guriyihii qaar ay dhimeen oo qarshaan ah iyo wadooyinka aad macnaha biyaha togogay ku sameeyeen oo jajjeexeen
sidoo kale gudoomiye ku xigeenka degmada Badhaadhe Yusuf Kowneen ayaa intaas raaciyay in goobahi waxbarashada iyo sidoo kale guriyo badan ay dabeylahaasi iyo roobka iswatay ay burburiyeen isla mar ahaantaana ay hadda wadaan dadaalo dadka lagu caawinayo
marka barnaamijka iliinada anagoo digniino badanna ka bixinay baa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala roobka madarkaas keenay iyo dabeylahaas wada socda dad hadda waxyeelad waxa ku dhacay ma jiraan oo hadda dad ku dhintay ma jiraan laakiin dadkii guriyihii deganaa iyo maxaalaha ka barakacay oo guriyihii qaarkood ay dabeylihii ay qaadeen oo dadkii guriyaha jawaabka horeba guriyaha iska caasaan bay ahaayeen haddana muxuu ahaa isla waa xaalad caaliyo dadkuna haddana anaga maamulka degmada un baa hadda waxay turmada aan usmeyn karnaa u sameyn
waa tahay dhinaca kudhaa iyo jasiiradaha kale bal ka waran iyaguna maxaa saameyna oo roobkaasi ay ku yeesheen
walaahi dabayshuda haddee ma waa halmar un bay ahayd dabayl soo dhacday ahayd hadda wax qasaara oo hadda aan gaaray ma jirin oo hadda laga sheegayo laakiin meesha hadda ugu dhibka ugu xoogan oo ka dhacay saarkamboodi xaqeeda
aadan faarax gaarane agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka oo dhankiisa wasaaraddu ay war-saxaafadeed soo saartay ayaa sheegay in ay dhibaatooyin badan ay ka geysteen roobkaasi qaybo badan oo gobolka ka mid ahi isagoona si guud u faahfaahiyay deegaanada gobolka Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo Gado goobaha ay saameynta xoogan ku yeesheen roobkaasi
nambar 1 warbixin ku saabsan roobabka deerta oo ka urtay qaybaha qaybo ka mid ah deegaanada Jubaland labada cishe ee la soo dhaafay xalay iyo habeen hore roobkan waa la filayay oo waa roobkii deerta oo bisha October, November iyo December la filayay laakiin waxa ay ugu duwan tahay xilli roobaadyada kale ta waxa weeyaan digniino ayaa laga soo saaray caalami ah iyo kuwa heer qaran ah digniinahaas oo ah in ay roobkan la socdaan duufaamo iyo roobkan ay muddo badan way daayaan oo daadadna ay la socdaan sidaas daraadeed deegaanada aadka looga digay ee caalamiyan iyo dowladda federaalka ay ka digtay iyo dowladda Jubaland-ba waxa ka mid ah deegaanada Jubaland khaasatan degmooyinka dhaca ee wabiga Jiinkiisa iyo kuwa ku yaala lagaha degmooyinka xalay uu roobka ka dhacay waxaa ka mid ah degmada Badhaadhe oo laga soo sheegayo inuu ka da'ay roob xoog leh khaasatan magaalada Raskamboni waxyeelada waxaa la sheegayaa xaafadaha Waaberi iyo Hodan guriyo badan inuu roobka ka dudumiyey dadkii deganaa labada xaafadoodna ay ka qaxeen roobka wuxuu socday muddo 6 saacadood
maalmihii la soo dhaafay deegaanada Jubaland waxaa ka daayay roob xoogan iyadoona la bixinayay digniino ku aadan in dadku ay feejignaadaan gaar ahaan dadka degan wabiyada iyo goobaha biyo-mareenada ahi si looga baaqsado dhibaato iyo saameyn ay ku yeeshaan roobkaasi dabeylaha wata ee ka daayay qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamuugan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiisa
markana dhigisteela in kooda nasana mid kamid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Sahya qalan wa hada ana halban ka sirayya sala
halkan dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacada VOA goobdu waxa dhigaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalada Hargeysa oo lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha xanuunka kansarka iyo qodobo kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegay in uu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka Qasa taasoo qayb ka ah iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta. Korontada, cuntada iyo shidaalka ayuu sheegay wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil in gabi ahaanba laga jaray Qasa. Israa'iil ayaa hore u maamulaysay hawada Qasa iyo xeebta, waxayna go'aamisaa mugga iyo tayada badeecadaha tagaya halkaasi. Sidoo kale Masar ayaa gacanta ku haysa dhaqdhaqaaqa isaga goosha ee isku xidha Qasa iyo dibadda. Dowladda Israa'iil ayaa axaddii si rasmi ah ugu dhawaaqday dagaalka dhanaa ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta iyadoo ka jawaab celinaysa weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas ay subaxnimadii Sabtidii ku qaaday Israa'iil. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa axaddii ka jawaabtay weerarka lama filaanka ah ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyadoo ugu baaqday dhammaan dhinacyadu in ay muujiyaan isxakamayn, waxayna qaaday mowqif la mid ah midka uu qaatay dalka Ruushka. Sarkaal ka tirsan safaaradda Israa'iil ee dalkaasi Shiinaha ayaa barta Twitter-ka ku qoray in Israa'iil ay ka filaysay Shiinaha cambaareyn xoogan oo ka dhan ah Xamaas. Shiinaha ayaanan u aqoonsanayn Xamaas inuu yahay urur argagixiso, balse waxa uu arkaa urur wax iska caabin. Safaaradda Israa'iil ee Shiinaha ayaa sidoo kale ku celisay baaqeeda ah in Shiinuhu isgarab taago Israa'iil. Xiriirka dhaqaale ee Shiinaha iyo Israa'iil ayaa si weyn u ballaadhay 30 sano ee lasoo dhaafay tan iyo markii ay labada dal samaysteen xiriir diblomaasi sanadkii 1992. Abaalmarinta dhaqaalaha ee Nobelka ayaa isniinta maanta la guddoonsiiyey Claudia Goldin oo ah professor wax ka dhigta jaamacadda Harvard. Abaalmarintan ayaa ay ku mutaysatay cilmi baaris horumarisay fahamka farqiga dhaqaale ee u dhexeeya fursadaha shaqo ee ragga iyo dumarka ee suuqyada shaqada. Goldin waa haweeneydii saddexaad ee ku guuleysata abaalmarinta dhaqaalaha, waxayna daraasad ay ku samaysay 200 sano oo ay haweenku ka qayb qaadanayeen goobaha shaqada, taasoo muujinaysa in ninkasta oo kobaca dhaqaale joogtada ah mushaharka haweenku aanu si joogtaa u gaarin ama ula sinnayn midka ay raggu qaataan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay cilmi baaris la xidhiidha xanuunka kansarka, taasi oo ay samaysay xarunta caafimaadka Needle oo xarunta keliya ee lagu baaro xanuunkan. Cilmi baaristan ayaa muujisay in dadka xanuunkan uu asiibay ay ka wan yihiin da'da 60-meeyada. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
Cilmi baaristan la xidhiidha xanuunka kansarka iyo heerka uu ka maraya Soomaaliland ee ay samaysay xarunta caafimaadka ee Needle ee magaalada Hargeysa ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee laga sameeyo Soomaaliland. Cabdiqani Yuusuf oo ah maamulaha xarunta Needle ee magaalada Hargeysa ayaa sharaxay baaritaanada 5 sanadood ee u dambeeyay ay ku sameeyeen bukaanada looga shakiyo xanuunka kansarka.
Ugu yaraan 5 sanadood ugu dambeysay waan ururinaa oo qofka waxaanu ka reebnaa xog sambalkii macadkii laga soo jaray si hoos dhowtoole haduu qofku u baahdo uu qaadan karo. Ilaa imika dadka dibadaha u baxayo aan sii jirin markaa jawaabahooda iyo cadkii. Ilaa imika uu cad jawaab aanu soo saarnay oo wax khilaafi ka dhashay meeshii doonaba halaleg tagamay Ethiopia ama India ama Turkey halala tago, wax jawaab oo khaldan ama nagu soo noqotaa ma cabashay ma jirto. Waxaan la leenahay xiriidho wadamada dariska ah sida Ethiopia, Kenya ilaa India xiriidhaan la leenahay, kuwaasoo aan ku wada shaqeyno wixii aanu ka helno ee kansar aan ku sheegno dawasiintooda. Kadib markii ay badatay dadka kansarka ama wadanka dibadiisa u tagay ama gudihiisa waxba lagaga qaban karahay, ayaan sanadkii lasoo dhaafay waxaanu ku kordhinay baryaan qayb dawada ka mid ah aanu siino kimoterabiga. Qaybtii kimoterabiga ahayd aanu sanadkii lasoo dhaafay bilownay si fiican ayay u shaqaysaa. Wixii shay dadka haleen ka tagay Ethiopia taga way noo soo diraan. Waxaan la leenahay cusbitaalada Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa sida Black Lion Hospital, cusbitaalka kale ee Lancet la yidhaahdo, cusbitaalka kale ee Bethel, dhamaantood wixii beeshinay ee Soomaaliya ay ka helaan kansarka dib ay noogu soo diraan si halkan dawladda ugu siino. Markay badan dawladda ku qaataan ay u baahdaan qaybta qalliinka ama radiotherapy maadaama labada adeeg aanan haynin ayaan haddana iyaga beeshinkii dib ugu celinaa si labada adeeg ay ugu soo dhameystiraan. Taasi runtii waxay qayb weyn ka qaadatay in dadka kalsoonidoodii ay bateen oo markaa dawasiintoodii ay sax u noqoto, isla markaana qofku lix bilood ama in ka badan u joogi lahaa Itoobiya amaba u joogi lahaa Indiya oo halkan waddankeenii joogo.
Geesta kale Xuseen Jaamac oo ka mid ahaa xubnihii hogaaminaya cilmi baarista socotay muddada sanadka ah ayaa waxa uu tilmaamay in natiijada ka soo baxday cilmi baaristan ay ku ogaadeen in dadka badi laga helay xanuunkan da'doodu ka weyn tahay 60 jir. Waxaa sidoo kale ka muuqanaysa natiijada cilmi baaristan in gobolka Maroodi Jeex uu yahay gobolka dadka ugu badan ee xanuunkan laga helay ay deganaayeen, halka uu ku sii xigay gobolka Togdheer isla markaana gobolka Awdal uu ahaa kaalinta saddexaad.
Waxaan helnay intaa hadda oncology-ga waxaan ka helnay 200 inta treatment-ka hadda oncology-ga ku jirta 232 kuwaasi oo age-koodu inta badan saynu sheegnay ay ka weyn ama me average-koodu yahay 60 iyo wax ka weyn. So more than half of the cancer patients were female or 56% waxay ahaayeen dumar, halka close to 44%
ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa ku tilmaamay cilmi baaristan mid muhiim ah.
Laba kelmadood baan anigu halkan ka oranayaa oo u kacay. Kelmadda hore waxa weeyaan inaannu hambalyeyno bogaadinnana isxilqaanka iyo hawsha ay qabteen gruubka dhakhaatiirta iyo hawlwadeennada caafimaad isugu jira Soomaaliland iyo ajaanibka balihi, oo aynu ku hambalyeyno isku dayga iyo daraasadda ay sameeyeen inoo soo bandhigeen. Wasaaraddu way dhiirigelinaysaa cilmi baarisaha caynkan oo kala.
Khadir Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay la socodsiinaysaa Zainab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in la qabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneyl Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneyl Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma habboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma ah. Cunaqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababtaas sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqadasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexin karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii buleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo sidu ahaan jiray ka dhiga. Arrintana waa arrin qaran. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma keliya, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cinka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keliya.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo kulaynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaata hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anugu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cuna qabataynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hogaamiya kooxeedyada ilaa la soo xareeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliyaas ku laynaysa dowladduna ma xadari kardho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyagoo dhami hubka nagu wareejinayaa ma jirin. Fabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Koreel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay. Ciidankii baddi maraakiin baa dantaa lagu soo ridaya, kama celin karaan burcaddii hubkii ma haystaan badda. Ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan, waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan, waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah baan noo ogol inaan barinada ma ahan barkee dal jiray baanu nahay jiray.
Cabdulaahi Gaafa waa dhegaysanaysaa Koloneel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cuna qabataynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo walima meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn, waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah, ciidan Soomaaliyeed oo mid ah, ha la keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo. Taan sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohum qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weeraraya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanaya madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8-dii bishii bay soo raaceen. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahay dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Koloneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadowgu shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo fashay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadaree. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaarta cadalka iyo midnimada ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa isku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranka siyaasadda shaqo kumanay. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kumanay. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulna ma jirayo, dowladda xana ma jirayso, waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysay wax quseeya maaha. Waxaani waa ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qaabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka dowli ah.
Haye Cabdulaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas cuna qabataynta la qaadi. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda. welina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowlad. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Koloneel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagii dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'ilku dirir jiray, maamulada tabi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaac iyo wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen adduunkao dhan waa saas. Waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hor taagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala diciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento, shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex baro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qorya xunxun wey waxa la isku weeraraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cid wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya ee Cabdulaahi Gaafaar, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka kusoo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabiguba wey ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay umada waxa weeyaan waa adid baadida nin baa kula daydana daala kaa badan oo aan doonay inaad heshid daain aadabidkaaye dadkuna moodayaa duul wada dhashay waan wax u dahsoonayn. inta lagu gacantana ku hayo oo dalkayagii lagu jiro haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon maayo, kulli faragelintu waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno hubkaas waxaa buu tarahay. Laakiin hadda xaggeegu soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta. Hubkii yaad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatid. Oof la maamulayaa xumma maamuli karo ilaa dalka gacanta yada uu ku soo noqdo oo anaga gacanta yada ku soo ururo hub lema keeni.
xubintii dooda gaabanna maanta intay haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Koloneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Koloneel Cabdulaahi Gaafaar Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo nala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad ka socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada dhegeystayaal faaqidaada ciyaaraha toddobaadka, waxaa nala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga imaada magaalada Muqdisho. inta badan barnaamijkeenan waxaanu ku faaqinaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha dunida. galabtana barnaamijkeenan waxaanu diiradda ku saari doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A da Talyaaniga, La Ligaha Spain iyo Bundesligaha dalka Jarmalka. galabta barnaamijkeenan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda waxaa barnaamijka galabta marti igu ah oo igala qayb galaya Facwi Salaad Muuse oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha joogtana Muqdisho, Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abuukar Naani oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha joogana Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Facwi Salaad Muuse oo aan weydiiyey waxabii laga diiwaangeliyay kulankii dhexmaray Arsenal iyo Manchester City xilli Gabriel Martinelli uu badbaadiyey kooxda Arsenal.
Arsenal ani kulankan intuusan dhicin ka hor waa ka shakisnaa in ay adkaan karto kulankan, sababtoo ah sabab walba ay ku adkaan karto way haysatay garoonkeedii joogtay. City ciyaarihana badanaa ka maqnaa, walow iyagana fasad ahaantooda ciyaarankooda ugu muhiimsanaa Saka uu maqnaa, ciyaarihan Thomas Partey dib uu kasoo galay, oo labada kooxoodba dhaawacyo ay wada qabeen oo kooxna aysan ahayn tiimkoodii koowaad oo rasmiga aysan wada haysanin, inkastoo xidiga muhiim ay ka wada maqnaayeen. haddana saasay tahay Arsenal shidaal hore ay haysatay oo Community Shield-iga ay soo tijaabsatay, sidoo kale qaab ciyaareedkeedii oo u hagaagsanaa, waxay ka dhigtay in Arsenal ay adkaato, taa oo ka dhigneyd in hoggaanka horyaalka dalkaas Ingiriiska ee mar kale dib u qabata kooxda Gunners. Isku dayada ay kooxuhu sameeyeen marka loo fiiriyo un target ahaan laba jeer waxa sameysay kooxda Arsenal, hal jeer waxa sameysay kooxda City, koornooyinka shan koorna waxa heshay kooxda Arsenal, afar koorna waxa heshay kooxda Manchester City. Faawlada 87 kala keenayeen oo iskaag dhawaayeen ee kubasashada sidoo kale iskaag dhawaayeen 49-11 ay kala ahaayeen labada kooxood oo lama dhigi karin koox ayaa si rasmi kubada u heysatay. Waxaan xasuusnaa laakiin daqiiqadii ugu horeeyay ciyaarta markii la fiiriyo Arsenal waa qaybta koowaad ee waxa lagu hayaa cadaadis ba'an. Dib markay u soo laabteen kooxda ama qaybta dambe kaambiyadana waxa xoog ugu badan heysatay garoonka kooxda Gunners. Hadda horyaalka kala sareyntiisa isbeddel ayaa ku yimid. Tottenham 20 dhibcood ayay fikta kula fadhisaa Arsenal 20 dhibcood, waxaana xusid mudan oo la yaab leh in dhanka goolasha ay ka midaysan yihiin oo min 10 gool labada kooxood ba ay leeyihiin. Manchester City hadda way ka goolal badan tahay kooxahan oo 11 gool ayay heysataa, saas ay tahayna laba dhibcood ayaa hoggaanka looga hayaa. Liverpool afraad ku jirtana 17 dhibcood ayay heysataa. Horyaalka dalkaas Ingiriiska xiisihiisa waa uu bilaabay, sideed kulan oo keliya isagoo la dheere ayuu xamaasadiisa hadda heer wanaagsan uu marayaa.
Waa maasanta Raacwi, waxaan siinayaa Nani. Guud ahaan todobaadkan kulamo badan ayaa ka dhacay horyaalka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo qabcayard liita soo bandhigtay isbuucan kor ayay usoo kacday oo 4-0 ayay ku badisay. Chelsea kor ayay usoo kacday, ma la dhihi karaa?
aada u maasan tahay gentlemen, aada ugu dhowahay barnaamijka faaqidaada ee VOA. Haddii aan ka hadlo ciyaartii weynayd ee Chelsea nadiga Burnley, waxay ahayd kulan aad u xiiso badan ee cid walba taageerayaashana isha ku hayeen, maadaama Chelsea hanaankeedu aad u liitay kulamadii ugu dambeeyay, iyaduna ay ahayd kooxda saxiixda ugu badnaa sameysay Premier League lacagii ugu badnaa. Laakiin markaan heeriyada ay iska tuurtay iyadoo gurigeedasan ku ciyaareen, 4-0 ay ugu soo adkaatay nadiga lagu magacaabo Burnley. xilli ciyaartii dhowr ay bandhig cajiib ay soo bandhigeen ay uu ka mid ciyaaraan Jackson. Hadda ay kaalinta 11-aad ay ku jirtaa, 8 kulan ee ciyaartana 3 kulan oo qura ayaa adkaatay, 2 kulanna daruw ay gashay, 3na guuldaro ayay la kulantay. Marka la eego kooxaha waaweynkana waa kooxda ugu guuldarada badan iyada iyo kooxda Manchester United oo ayadana Manchester 4 kulan laga adkaaday.
Maasanta Nani, waxaan siinayaa Burhan. Maxaa laga soo calaamadeeyey kulankii dhexmaray kooxaha Man United iyo Brentford xilli McTominay uu fakiyay kooxda Man United daqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta?
Waa maasan tahay mahad oo ku dhowahay barnaamijka faaqidaada ciyaaraha ee VOA. Haddii aan ku bilaabo kulamadii laga ciyaaray horyaalka Premier League, gaaraan kooxda kubadda cagta ee United-ka oo guul soo laabashada gaartay, weliba 2 gool ayay kaga adkaadeen kooxda Brentford lagu magacaabo xilli gool lagu hormaray. Haddana culays badan ayaa saarnaa kooxda uu hogaamiyo Erik ten Hag. Scott McTominay ayaa sidoo kale guul siiyey, weliba 2 gool uu isaga dhaliyey ayay kaga adkaatay kooxda markaasi dhibka badan ee shinida lagu naaneysa ee Brentford, iyadoona guushaan muhiim ay u lahayd kooxda kubadda cagta ee Devils-ka markaasi lagu magacaabo.
Ramaasan tahay Burhan. Nani, Talyaaniga kulamadii ka dhacay maxaa laga diiwaan geliyey iyadoo baraaja lagu qabtay kooxdii Inter Milan iyo kulamadii ciyaareen AC Milan iyo Juventus?
Maadow haddii aan eegno Talyaaniga isaga xataa sanadkan aad ayuu xiiso badan yahay. Inter Milan, Juventus, AC Milan waa 3 kooxood kaalinta koowaad 2-3 ku jira. Inter Milan oo ah koox kale ayadana awooddeeda badan, Bologna ayaa baraaji ku qabatay AC Milan iyadoo Rose laga sii goolhayay, Oliver Giroud ayaa badbaadin cajiib u sameeyay. Haddii uu badbaadin sameeyay leen xitaa barbardhac ayaa galay, laakiin badbaadintaas ayayna ugu bixin. Juventusna way adkaatay. Talyaaniga xiisihiisa ayuu wataa sanadkan kooxaha badankooda marka la eego kuwa top 3-ga. AC Milan 21 dhibcood ayay leedahay, 7 kulan way adkaatay, 1 gool ayay kaga haysatay. Inter Milanna 6 kulan ayaa adkaatay, 1 gool dareysay. Juventus 5 ayaa adkaatay, 1 gool darey, 2 barbardhacaysataa. Marka Napoli oo ah kooxihii ku guuleystay sanadka lasoo dhaafay wuxuu ku jirtaa kaalinta 5-aad, waxay leedahay 14-8 kulan ee ciyaartay, 4 kamid ah way adkaatay, 2 khasaare, 2 barbardhac ayay gashay.
Burhan, ugu dambeyntii ka waran kulamadii laga ciyaaray horyaalka Spain ee La Liga?
Waa maasan tahay. Ugu dambeyntii haddaan ka hadlo horyaalka La Liga, Spain asna xiiso leeyahay. Real Madrid guul weyn ay gaareen, weliba Vinicius ayaa wacdir cajiiba sameeyey, 4-0 ayay kaga adkaadeen horyaalkan. Sidoo kale kooxda Girona ayaa laga yaaban yahay oo sanadkan ayaguna la xifaaltamaya kooxaha sida Barcelona iyo sidoo kale kooxda markaas lagu magacaabo Real Madrid. Barcelona waxa ognahay in xalay taa kala dhigay oo laba gool iyo laba gool waliba laba gool lagu hormaray ay comeback sameeyeen wali ay ku guul dareysteen inay gool saddexaad ay markaas sidoo kale dhayaan. Horyaalka Spain marka eegno maadoo waa mid adag wali lama dhigi karo Real ku guuleysanayso wali kooxda kubadda cagta Real Madrid ay hoggaaminayso Girona ayaa labaad fadhiiso Barcelona kaalinta saddexaad ayaa fadhiyaan.
Aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo ay maanta marti ugu ahaayeen Raacu Salaad Muuse oo ka mid ah gablaha falanqeeya ciyaaraha kuna sugan Muqdisho, Burhaan Cali Mucow oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgalay idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Cabdifataax Cabdirashiid Abuukar Naani oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan Muqdisho. Intaa barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doono dhammaanteen isku duuban. Waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo galab wanaagsan.
أدي يوماتين مهد على حدر أن نرسعتيني فاقدات دعيارا كانت نرسعتين أولان تفسو مالغي فيه وإيه مركنا ينكو ذا نصنم متكم بذا هيسها آن إدين كتلقل kasayn degistiyal kusoo gabagabeynayna baahinteeni dacdeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo dan la sidaas iyo nabadgelyo.